Milé sestry, milí bratia, vážené zhromaždenie. Ja sa chcem v prvom rade poďakovať za pozvanie, poďakovať sa za to, že dnešný slávnostný deň môžem stráviť spolu s vami. Možno, že teraz na úvod urobím niečo, čo liturgicky a homileticky nebude najsprávnejšie, ale ja sa o to chcem s vami podeliť, pretože to mám stále nejako v sebe. Mne sa totiž dnes v noci snívalo. A bol to veľmi živý sen, že tesne predtým, než som mal prísť na toto miesto, tak som nemohol nájsť svoje kázanie. A ja som ho hľadal všade možne, po zbore. A predstavte si, ja neviem, s čím to súvisí, že som našiel tašku Davida Čančíka. A v tej som sa prehrabával a našiel som tam len pozvánku na tú cestu parníkom. A ja neviem, čo sa to stalo, tak ako potom som si ráno ešte išiel do kancelárie a vytlačil svoje kázanie ešte raz. Takže mám dve kópie. Tak odpustite mi tento vstup. Výročie zboru nám pripomína, že ako kresťania žijeme na rozhraní dvoch období. Minulosti a budúcnosti. A ono to už párkrát zaznelo u tých, ktorí uvádzali, že vlastne dnes sme prišli spomínať. A to je tá minulosť. Starí Rímania mali vo svojej mytológii boha menom Janus. A ten boh bol bohom dverí, brán, časových rozhraní. Znie to možno trošku divne, ale bolo to naozaj tak. A po ňom je pomenovaný aj prvý mesiac roka. My v slovenčine používame teda tie medzinárodné pomenovania január. Vy v češtine máte svoje názvy, takže možno vám to tak neznie. Ale práve ten január, názov mesiaca, je pomenovaný podľa toho rímskeho boha. Janus je vyobrazený s dvoma tvárami, ktoré sa pozerajú každá na inú stranu. Presne opačným smerom. Takže ten Janus pozerá dozadu i dopredu. A výročie zboru je takým nepísaným prelomom. Takým prvým januárom, takým prelomom medzi Silvestrom a medzi prvým dňom roka. Spomienkou i pohľadom dopredu. A ja by som rád s vami dnes prečítal jeden biblický text, ktorý je podobne pohľadom späť, pohľadom do dejín, ale zároveň otvára novú perspektívu, perspektívu novej éry, ktorú evangelista Matúš nazýva Nebeské kráľovstvo. Takže ak máte Bibliu, tak si otvorte prosím so mnou Evangelium podľa Matúša, prvú kapitolu. A ja prečítam niekoľko veršov. Takže otvorte si prosím písmo v prvej kapitole Matúšovho Evanjelia a ja prečítam niekoľko veršov. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov. Júda splodil z Tamary Fáresa a Záru, Fáres splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama, Aram splodil Aminadába, Aminadáb splodil Násona, Náson splodil Salmona, Salmon splodil z Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho. Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manželky Úriášovej Šalamúna. Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa, Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Jorama, Joram splodil Oziu, Ozia splodil Jótama, Jótam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša, Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Ámosa, Ámos splodil Joziáša, Joziáš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov. A potom ten výpočet pokračuje ďalej a končí sa vlastne takým zhrnutím, Tam je dôležitý verš 16. Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. A všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda 14. Od Dávida po babylonské zajatie 14 pokolení a od babylonského zajatia až po Krista 14 pokolení. Prečítal som vlastne prvých 17 veršov zbierky posvetných kníh kresťanskej cirkvi, ktoré nazývame Nový zákon. Je to také najkratšie, možno najstručnejšie vyjadrenie dejín Božieho ľudu. Dejín zhrnutých v menách. 42 generácií. A za nimi 42 príbehov, ktoré sa odohrali, ktoré predstavujú tí jednotliví ľudia. Nie všetky príbehy sa zachovali. Nie všetky máme zaznamenané v starej zmluve. A možno, keď som to čítal, tak ste si povedali, hodí sa ten text na tú dnešnú príležitosť. Možno, keď aj všeobecne čítame alebo začíname čítať evanjelia a otvoríme si evanjelium podľa Matúša, tak si povieme, nemali byť tie mená niekde pod čiarou, niekde, ako to nazývame, v poznámkovom aparáte, aby zbytočne nezdržiavali čitateľa na tej ceste k tým oveľa podstatnejším, dôležitejším informáciám, ktoré nasledujú. Ale ono to má hlbokú logiku. V logike novozákonného kánonu, ktorý dáva Matúšovo evanjelium na prvé miesto v poradí, je Ježišovo rodokmeň, Ježišova genealógia, dôležitou, nevyhnutnou súčasťou jeho príbehu. A ten najdôležitejší príbeh je ten príbeh posledný. Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. To je cieľom tej genealógie, to je vyvrcholením toho, čo Matúš v tých 17 veršoch pre nás na úvod napíše. Matúšova historická línia, ktorú som prečítal, sa spája, a ja som veľmi rád za ten text z listu Filipanom, ktorý tu bol čítaný pred kázaním. Tá historická časová línia Matúšova sa spája s líniou, a ja neviem, či použijem veľmi vhodný výraz, ale iný som nenašiel, s tou líniou priestorovou, o ktorej píše apoštol Pavel v liste Filipanom. A tá priestorová línia znamená, že Ježiš si vybral cestu dole. Mal podobu Božiu a toho všetkého sa vzdal. Zjavil sa ako človek, píše apoštol Pavel. Ale nie len to, on išiel ešte hlbšie. On išiel na smrť a hlbšie sa už ísť nedá. Hlbšie dno už neexistuje. A tak tu máme tú Matúšovu líniu historickú, zasahuje do dejín, opíše 42 pokolení od Abraháma až po Ježiša. A potom je tu tá Pavlova línia, tá línia, hovorím, priestorová, keď Ježiš z neba, povedané tou našou ľudskou rečou, my to inak nevieme vyjadriť, to tajomstvo prichádza z neba na zem. A túto duchovnú diaľku nemožno zmerať nejakou fyzikálnou veličinou, nejakými svetelnými rokmi. Ale apoštol Pavol nás nesústreďuje na nejaké mystické úvahy o ponebeských oblastiach. Nerozdeľuje ten priestor medzi nebom a zemou, tak ako v rôznych prúdoch v tom starovekom Grécku, filozofickom, na rôzne aióny, na rôzne akoby tie priestory toho neba. Ale on vlastne povie jednu takú veľmi jednoduchú, najjednoduchšiu aplikáciu, aká z toho textu vyplýva. A on povie, zmýšľajte medzi sebou ako Kristus. A to je všetko. Zmýšľajte medzi sebou ako Kristus. To je jeho homiletická aplikácia o Ježišovej ceste dole. Jednoduchá, praktická, zrozumiteľná, ale žiaľ, nie vždy praktizovaná a naplnená v živote cirkvi. Prečo je história, prečo sú dejiny také dôležité? A prečo je história Ježišovej rodiny, Ježišových predkov taká dôležitá? No, predovšetkým hovorí o tom, kto Ježiš bol. Pôvodnými čitateľmi Evanjelia podľa Matúša boli Židia. A Matúš veril, že Ježiša pochopia oveľa lepšie, kto bol, ak pochopia, ako Ježiš zapadá do ich vlastných dejín. Ako je tam zakotvený. Ježišov rodokmeň ukazuje na zmysel vlastných dejín Božieho ľudu. V Ježišovej dobe mohli Izraelci svoju minulosť vnímať možno ako staré zlaté časy. Boli, ale už nie sú. Čítali, alebo ústne sa tradovalo o Božom zázraku vyslobodenia z Egypta. O tom, ako dostali na Sinaji desatoro, ako dobili zasľúbenú zem. Ale tie dejiny neboli vždy také pozitívne. Neskôr sa stali obeťami rôznych svetových imperátorov, dobyvateľov a tak mali tendenciu myslieť si, že všetká sláva ich národa sa vzťahuje len na minulosť, na určité obdobie tej minulosti. Všetko dobré už bolo. Stáročia sa neobjavil prorok. Dejinná prázdnota. Hospodin mlčí. Ale Matúš na tom začiatku v tej spomínanej genealógii vlastne hovorí, zmysel dejín nie je v ich minulosti, ale v prítomnosti. Význam Abraháma, Izáka, Dávida nie je v tom, že žili v starých dobrých časoch, v zlatej ére národa alebo Božieho ľudu, ale že boli predchodcami Ježiša. Dejiny majú zmysel vtedy, ak sú spojené s osobou, s prítomnosťou, so životom, s dielom Ježiša Krista. V Ježišovi sa rodí nová éra, nová prítomnosť. A tak dôležitosť izraelských dejín, dôležitosť dejín Božieho ľudu podľa Matúša spočíva vo výsledku, ktorý sa postupne rodil po 42 generácií. Vo výsledku, ktorým je narodenie Spasiteľa Ježiša Krista. Ako zbor, ako cirkev sme formovaní našou minulosťou. Či sa nám to páči, alebo nie. Sme formovaní tým, kto boli naši predchodcovia. A mne sa páči, vy v tom svojom biltene spravodaj, neviem, ako to voláte, máte tam mená, úžasne spravená, ako úžasný prehľad. Fotografie kazateľov, zakladateľov, pokračovateľov. A vy ste ich duchovní potomci, dalo by sa povedať. A je správne spomínať na ľudí, ktorí vytvárali dejiny zboru, na rodiny, ktoré sa tu narodili, na tých, ktorí tu boli pokrstení, ktorí tu stáli pred kazateľom na tomto mieste a dávali si sľub vernosti na celý život. Ale aj na tých, s ktorými sme sa lúčili zasľúbeniami a nádejou o slávnom skriesení v Kristovi. Minulosť zboru vás formovala. A mnohí ste právom hrdí na to, že ste súčasťou dejín tohto zboru, že ste s ním nejako spojení. A my môžeme byť hrdí na to, že sme súčasťou aj tých širších dejín, dejín adventistického hnutia, dejín kresťanstva. A presne tak bol súčasťou dejín Izraela aj sám Ježiš, ako to zdôrazňuje Matúš. Celých 42 generácií od Abraháma. Matúš ho predstavuje ako syna Márie a Jozefa. A podľa neho to bol, neviem, či som to dobre počítal, 28. pravnúk Dávida. A za to, čo sme, vďačíme minulosti, nášmu dedičstvu, našim tradíciám. Aj tento zbor má svoju tradíciu, dejiny, svoju vlastnú identitu. Vážte si ju a udržiavajte ju aj naďalej. Ale Matúš vie aj to druhé. Tú druhú tvár, ktorá je obrátená iným smerom. Že minulosť nestačí. Históriu zboru si nepripomíname, aby sme nostalgicky spomínali, ako to perfektne fungovalo pred x rokmi, napríklad, keď tu bol ten a ten kazateľ. Aj lavice boli vtedy plné. Mali sme najväčší spevokol, mandolínový orchester. Kazateľové manželky vtedy ešte nepracovali, ale navštevovali starších členov, piekli chutné koláče. Deti sedeli poslušne v lavici. Mládežníci nacvičovali besiedky. Združenie a únia mali ešte autoritu. A ľudia boli ochotní venovať viac času pre zbor. Staré zlaté časy. Verte, že sa s tým stretávam. Že občas, keď som niekde na zbore, tak ľudia povedia, brat Pavlík, keď pred 30 rokmi prišiel do nášho zboru predseda únie, tak sa zišlo všetkých 10 zborov v okolí. Je nám to ľúto, že tu dnes sedí tak málo ľudí. Ale Matúš sa nechce pitvať v minulosti. Nie je tu na to, aby sme v nej nachádzali jediný zdroj vlastnej identity. Naopak, Matúš ukazuje, že je tu niečo, čo dejiny presahuje. Že je tu niečo, čo prichádza a čo bude väčšie než minulosť. Hoci to ešte dnes nevidíme v plnosti. Áno, z minulosti sa dá veľa naučiť, ale ich najdôležitejšou úlohou je premostenie do budúcnosti. Ježiš to robil podobne. On viedol učeníkov k tomu, aby si pamätali, čo im hovoril a čo ich učil. Ale zároveň upriamoval ich pozornosť na budúcnosť, na to, čo ich čaká, na ich úlohu, na ich službu, ktorú pre nich pripravoval. A on povie, budete mojimi svedkami. Pracujte na mojej vinici. Čiňte mi učeníkmi všetky národy. Svet vás bude nenávidieť, ale vy to budete a robte takto. Ježiš sa neutápal a nenechal ani učeníkov utápať sa alebo spoliehať sa na minulosť. Jeho cieľom nebolo, aby zostali v tom, čím boli. Aby spomínali, ako im bolo s Ježišom dobre, ale aby vedeli, kam idú. Predstavili im novú perspektívu. Naša viera je zrodená a sýtená historickou skúsenosťou v tom, čo Boh urobil pre nás v minulosti. Preto sme tu, aby sme si niektoré z tých milníkov pripomenuli. Ale naša viera vedie vždy do budúcnosti. Minulosť je súčasťou alebo mostom do budúcnosti. Ježiš nás poveril čímsi dôležitým a poslal nás do sveta s poslaním. Ako ho napĺňame? To je možno tá najdôležitejšia otázka, nad ktorou by sme mali premýšľať aj dnes. Máme zodpovednosť za mladých ľudí. Ako ich pripraviť na to, čomu čelia, tomu, čo im pripravuje každodenný život. Máme zodpovednosť k staršej generácii. Sme tu, aby sme aj im pomohli naplniť potreby v rýchlo sa meniacom svete. Máme zodpovednosť k spoločnosti okolo nás. Ako im predstaviť tú dobrú správu evanjelia tak, aby jej rozumeli? Ako im byť príkladom Kristovej lásky? Nech tie príbehy a skúsenosti viery a nezištnej služby, ktoré dnes zaznejú, nás všetkých posilnia a pripravia na službu v tomto mieste a okolí. Len v tomto prípade, len v tomto kontexte majú dejiny zmysel. A tak možno tá otázka, kam ako cirkev, ako zbor kráčame, by mala byť súčasťou dnešného uvažovania. Má obrovskú dôležitosť, pretože ako kresťania vieme, že dejiny majú svoje smerovanie k večnosti. Vo vtelení, v smrti, vo vzkriesení Ježiša sa svet dostal do záverečnej fázy svojich dejín. Niečo sa skončí, ale niečo nové sa začne. A tak spolu s Abrahámom, Sárou, Boázom, Rúd, Jozefom, Máriou a generáciami ďalších Božích synov a dcer sme súčasťou Božích dejín. Aj my, tak ako tu dnes sedíme. V Ježišovom rodokmeni je miesto aj pre nás, aj keď to tam priamo napísané nie je. Prvá kapitola Matúšovho evanjelia má svoje pokračovanie a máme v nej svoje miesto aj my, aj vy. Ako cirkev máme ďaleko k dokonalosti. A dovolím si tvrdiť, odpustite mi to, ak sa mýlim, že to platí aj pre váš zbor. A podobné to bolo aj u tých matúšovských 42 generácií. U tých 42 príbehov, ktoré sa za nimi skrývajú. Tí ľudia, vymenovaní u Matúša, neboli dokonalí. Ale napriek tomu, ich meno sa tam objavilo. Napriek tomu, napriek našim slabostiam, sme tu, aby sme ukazovali na Božiu prítomnosť a moc v tomto svete. Našim cieľom je pripomínať a pamätať na Božiu vernosť, milosť a prozreteľnosť v celých dejinách. Aj v tých našich malých 30-ročných dejinách zboru, alebo rovnako krátkých tých 152 rokov dejín cirkvi adventistov. Sme tu, aby sme smerovali dopredu k naplneniu cieľa, ktorý sme od Pána dostali. A tak tu dnes stojíme ako Janus, ktorý má dve tváre. Jednou sa pozerá do minulosti a tou druhou dopredu do budúcnosti. Jednou hodnotí rok, ktorý uplynul, ale druhou sa už díva na ten rok nadchádzajúci. Ale ešte vhodnejšie a samozrejme biblické je povedať, že stojíme na mieste, z ktorého Matúš začína rozprávať ten najväčší príbeh v dejinách. Príbeh Ježiša Krista. Pozeráme na našu minulosť, na dejiny malej skupiny Božieho ľudu, kresťanského spoločenstva, vášho zboru. Spomíname, kto sme a kde sme boli, čo sme prežili za tých posledných 30 rokov. Ale zároveň pozeráme do budúcnosti. Na zrod niečoho väčšieho, slávnejšieho. A znovu si pripomíname a chceme vedieť, klademe si otázku, ako sa na tom môžeme my všetci podieľať. Naša minulosť nás vždy niekam vedie. K sláve Božích detí, ktorá ešte len príde. Len v Ježišovi Kristovi, v jeho zostúpení k nám, majú aj naše vlastné dejiny, aj dejiny zboru zmysel. Matúšova prvá kapitola má svoje pokračovanie. A aj my všetci v nej máme svoje miesto. Amen.